The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om danskernes selvopfattelse. For om man ved det eller ej, så har Danmark en fremtrædende plads i historien, når det drejer sig om tortur. Og faktisk så var vi i oplysningstiden et af de flittigste lande i Europa til lovligt at bruge tortur. Det er dog et aspekt af vores selvopfattelse, som er blevet forbigået, når vi kigger i historiebøgerne. Men hvordan kom tortur første gang til landet, og hvordan har det, den danske torturbrug fra den europæiske side set ud? Altså, hvordan afveg den danske torturbrug fra den europæiske side? Og hvad siger Danmarks forhold til tortur egentlig om Danmark som nation, som retsnation? Det er blandt andet, hvad vi skal prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Tyge Krog. Og Tyge, velkommen til, og god aften.
Mange tak skal du have.
Du er historiker og seniorforsker ved Rigsarkivet, og du er ude med bogen, der hedder Den skarpe eksamination, tortur i Danmark og dens ofre, og bogen den undersøger sådan perioden fra 1540 til 1837, hvor tortur lovligt blev benyttet i Danmark. Og lad os bare lige starte med sådan emnet, fordi jeg håber ikke, jeg træder over tæerne, når jeg siger, at tortur måske ikke er sådan det mest optimistiske emne, eller sådan det, der spreder mest glæde, når man sådan tager det op i daglig konversation. Men hvorfor har du skrevet en bog om tortur i Danmark?
Ja, altså jeg har skrevet om det, fordi jeg har arbejdet længe med 1700-tallet og så videre, og der har jeg ligesom kunnet se, at denne her torturhistorie, den ligger der, men den er simpelthen ikke beskrevet. Altså det har været sådan det praktiske, men altså så synes jeg jo også, at det er selvfølgelig et ubehageligt emne, men det er jo også, vi skal jo vide det. Det er jo nødvendigt, at vi ved den slags. Altså i dag, der er det jo, man jo råber og kigger ind i psykiatrien, og hvordan har psykiatrien været tidligere, ikke? Og hvordan er grønlandske adopterede børn været tidligere? Det er jo også ubehagelige historier, ikke? Men altså, vi skal jo kende Danmarks historien, som den var.
Hvad vil du sige, det giver os, fordi når man dykker ned i bogen, så er der blandt andet i bilagene i bogen, så er der jo sådan en gennemgang af de folk, som har oplevet tortur fra 1540, og så her, når jeg kigger i bogen til 1692, der kan man sådan kigge på årstal, og hvad de er blevet tortureret for, og kildehenvisninger og alt det der. Og det at dykke ned i det på sådan en måde, hvor at, altså, det er meget konkret. Hvad siger du? Hvad giver det os?
Jeg synes, at når vi kender Christian den 4. og kender hans ministre og så videre, så skal vi også vide, hvad det var, det gjorde og besluttede og gjorde ved folk. Ikke? På den måde synes jeg synes ikke, at man kan sige, at altså, fordi at det foregik sådan nede bagved og inde i Blåtårn i København, eller hvor det nu foregik, altså, at så så behøver vi ikke tale om det. Det var en del af historien, og det skal vi også have med.
Det minder mig lidt om, jeg talte forleden med Anders Reffen, som er dansk filminstruktør og manuskriptforfatter, som er ude med De Forbandede år 2, som jeg tror stadigvæk den kører i biograferne. Ja. Og han havde også den her pointe med, at grunden til, at han havde lavet de to film, altså De Forbandede år 1 og 2, var fordi der manglede nogle nuancer i forhold til 2. verdenskrig. Og det lyder lidt som om, det er også det, du siger, at der mangler måske lidt nuancer på verdenshistorien, fordi tortur ikke er blevet beskrevet.
Ja, det vil jeg da helt klart mene. Altså, det er jo en del af vores sociale historie, vores retshistorie, at vi har brugt tortur. Så det synes jeg, at det hører ligesom med, at vi ved det, at sådan foregik det også i gamle dage.
Og nu sagde du også det her, og jeg nævnte også lige min intro, det her med, at tortur er ikke noget, der er blevet beskrevet så meget i sådan Danmarks historien. Hvorfor er det ikke er tilfældet?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo fordi nogle retshistorikere og socialhistorikere ikke rigtig har taget fat i det før. Altså, nu er jeg jo arkivar og sidder meget tæt ved kilderne, og det faktisk har været en ganske kompliceret historie at vride ud af kilderne, fordi den er indirekte på forskellige måder. det er det, man kan finde om det. Det andet er, at i den periode der fra 1770 til 1837, hvor den var lovlig, ikke, der blev det overhovedet ikke omtalt. Det var tiden, hvor man begyndte at få aviser og beskrivelser osv. Der er ingen omtaler af dansk tortur i de der aviser. Det eneste omtaler af, det er udenlandsk tortur, altså sådan, kritik af udenlandsk tortur og omtaler af, at nu har det land altså afskaffet torturen, og nu har det land afskaffet torturen. Men det er ikke i tvivl om, at alle har vidst, at torturen foregik, men der er ingen, der har haft lyst til at, eller i hvert fald af de besiddende borgere, hvis ejendom, de mente var truet, og derfor var man nødt til at bruge tortur for at beskytte ejendommen. Ikke? Altså, de har altså ikke omtalt det og diskuteret det.
Hvorfor tror du ikke det?
Fordi at denne her periode, det var jo oplysningstiden, og det var jo retssamfundet, som kom frem, og altså, fundamentale retsprincipper, ikke? Og der var netop afskaffelsen af torturen, det var et af hovedpunkterne. Og det vidste de jo udmærket godt, at tortur, det var det, man skulle afskaffe i den her periode, men alligevel så synes de, at det var frygteligt praktisk at have det, når de nu skulle opklare de her tyverier. Så havde de ikke så meget lyst til at tale om det, kan man sige.
Og det giver jo meget god mening, at hvis resten af verden måske har været imod tortur, eller sådan, at der er flere og flere lande, som er droppet og brugt det på grund af oplysningstiden, og de tanker, der var i den periode, at så er det klart, at Danmark måske har gået lidt stille med dørene, når vi har brugt det herhjemme. Ja. Men lad os lige starte et andet sted, fordi Tyge Krogh, grunden til, at du er med her over telefonen, udover at du er historiker og seniorforsker ved Rigsarkivet, det er også, du er ude med den her bog, Den skarpe eksamination, tortur i Danmark og dens ofre. Og det er jo den her gennemgang af brug af tortur i Danmark. Og jeg var lidt overrasket over det her med, hvorfor tortur til at starte med overhovedet kom til Danmark. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Hvordan kom det til Danmark til at starte med?
Det startede med, at der var en trolddomsfrygt. Folk var bange for hekse og troldkarte. Og kongen var bange for dem. Han var bange for, at de kunne lave trolddom mod mod kongen selv, ikke, som person og hans skibe og så videre. Og der i den der frygt, der begyndte de at bruge tortur. De tidligste kilder, vi har, siger, er fra 1540 om at bruge tortur. Ikke? Men også, det viser os med det samme, det her problem med torturerede, at de kan jo sige hvad som helst. Og snart var man også ude i, at de begyndte at tilstå, at alle mulige havde været med til trolddom, som man så fandt ud af, at slet ikke havde været med til det. Ikke? Eller derfor så i 1547, så kom der en ny stor lov, som blandt andet indeholdt, at tortur blev simpelthen forbudt, undtagen når en person allerede var dødsdømt for en ugerning. Dødsdømt for en ugerning måtte man så godt torturere.
Og tortur dengang, når vi snakker omkring der 1547, hvor den her lov den blev vedtaget, som du nævner, hvor man det blev gjort ulovligt, udover når det var en person, der var dødsdømt, så måtte man gerne torturere. Ikke? Hvilken slags tortur var der tale om der?
Ja, det var jo lidt forskelligt, og sådan, og det var jo ikke altid, hvor vi får så meget at vide om det, men altså meget af det, de brugte, var sådan noget strækt tortur, ikke? Altså, man fik hænderne bagbundet, ikke? Og så blev de bundet op på en stige, og så blev man hængt ud, så man hang i sine bagbundne hænder, og så kunne bødlen så hive lidt i personen, så det skulle gøre ekstra ondt. Ikke? Mm. Det var en af de måder, man havde. Og så brugte man også tommelskruer, ikke, og skruer på på den nederste del af benene, ikke,
hvor man kunne sætte skinneben på, eller
skinneben, ja, okay. På skinnebenene, ikke. Men altså det er lidt tilfældigt, hvad vi ved om hvordan torturen er foregået.
Ja. Og det er jo ret interessant, når man læser bogen igennem, og det er også et af formålene ved bogen, det her med at undersøge, hvordan Danmarks brug af tortur afviger fra resten af Europas. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, Tyge, men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om et emne, som kan være en lille bit smule tungt, fordi det handler nemlig om tortur. For der er nemlig en ny bog ude, der hedder Den skarpe eksamination, tortur i Danmark og dens ofre, som altså undersøger perioden 1540 til 1837, hvor tortur lovligt blev benyttet i Danmark. Og det er en bog, hvis formål er at søge svar på, hvorfor den danske udvikling i brugen af tortur afviger fra den europæiske. Og til at gøre os lidt klogere på det, der har jeg stadigvæk med over telefonen Tyge Krog. Og Tyge, velkommen til igen og god aften.
Tak for det.
Du er forfatter til den her bog. Derudover så er du historiker og seniorforsker ved Rigsarkivet. Og vi talte lige før om, at i 1547, der blev tortur gjort ulovligt. Medmindre man var dødsdømt, så måtte man gerne bruge det. Men et andet nedslag, der også er i bogen, det er, at det blev legaliseret igen i 1772. Vil du ikke lige fortælle lidt om, altså hvorfor var det blev legaliseret igen?
Ja, altså op gennem 1700-tallet var tortur faktisk forbudt, men blev i virkeligheden brugt ulovligt i det, der hed Inkvisitionskommissionen i København, altså sådan en undersøgelseskommission. Det var sådan en militær kommission, men den havde lov til at forhøre og arrestere alle borgere i København, men den var militært styret. Og den der kommission, den brugte tortur, selvom det var ulovligt. Det vidste alle, og det var tilladt, altså, og det var ikke sådan en tilfældig gang. Det var altså i størrelsesorden 20-30 gange om året, at de så brugte tortur. Og den her inkvisitionsfunktion, den vendte sig kun imod tyveri. Men den brugte så løbende tortur. Der var nogle udviklinger, hvor det blev ekstra forbudt osv., men den brugte løbende tortur. Og efterhånden så var den ligesom den vigtigste politimæssige efterforskningsinstans, kan man sige. Altså de her besiddende borgere, hvis ejendom jo kunne blive, de kunne blive bestjålet, ikke? Altså de følte, at godt nok var skulle tortur være forbudt, men altså lige i Inkvisitionskommissionen, hvor det kun angik tyverier, så kunne man godt bruge det, fordi det var ligesom nødvendigt.
Og hvilken periode snakker vi om her?
Det er så op igennem 1700-tallet, og omkring 1750, så prøvede man så at få gjort det officielt tilladt, men der var så på grund af forskellige forviklinger skete det ikke. Så kom man så op til det, der hedder Struense-perioden, ikke, hvor Struense tog magten over den sindssyge konge, Christian 7.
Ja, man kan måske huske filmen med En Kongelig Affære, eller hvad den hed, det med Mads Mikkelsen.
Ja. Og han var meget oplysnings... Han er i høj grad en oplysningsmand, og for ham var det vigtigt at få afskaffet tortur. Han fik så afskaffet tortur i Slesvig-Holsten, som jo var en del af Danmark på det her tidspunkt. Og så troede han, at så var torturen væk, men så opdagede han så, at Inkvisitionskommissionen lige nede for næsen af ham i København, de brugte tortur. Og så fik han så afskaffet tortur, altså man kan sige en ulovlig tortur, den fik han så gjort endnu mere ulovlig ved at skrive eksplicit i en forordning, at tortur var altså forbudt i Inkvisitionskommissionen.
Men der i 1700-tallet, oplysningstiden der, hvor at tortur var brugt, der har jeg kunnet læse i en bog, at det var her, hvor Danmark var en af de flittigste nationer, hvis ikke den allerflittigste nation i Europa til at bruge det. Hvilken type af tortur var det, som politiet brugte, når det handlede om tyverier? Fordi det var det, du sagde i den her periode. Altså, var det også de der skruetvinger, eller hvad du sagde, skruer på knæene eller på skinbenene, eller hvad brugte man der?
Nej, der var man gået over til at bruge pisketortur. Man havde simpelthen en nihalet kat, som man siger. Altså det er jo en pisk med 9 snore på, hvor der er sat knuder på, sådan så at de kan rive ekstra meget, ikke? Og så blev man så pisket på ryggen, og det var jo så sådan en, som så rev hul i huden simpelthen. Ikke?
Er det sådan den voldsomste metode, du lige... Nu ved jeg godt, vi snakker om den her bog, hvor at du beskriver perioden, eller undersøger perioden, hvor tortur var lovligt i Danmark fra 1540 til 1837. Så det er jo mange år, vi taler om. Men det her, det lyder ret voldsomt. Er det sådan den voldsomste torturform, som du har stødt på i dit research til bogen?
Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er det værste af de her torturformer, fordi jeg tror også, det er individuelt, du kan spørge folk, hvad er værst, ikke? Og det er meget, altså nogen vil frygte det ene virkelig meget, og andre vil frygte noget andet. Men altså, der var også et tidspunkt der midt i 1700-tallet, hvor man brugte at binde hænder og fødder sammen, og så den nøgne ryg, den blev så rullet hen over sådan nogle småsten, som man havde. Mm. Og det synes jeg også lyder forfærdeligt. Men altså, jeg har ikke ligesom ønsket at gøre mig til dommer over, hvad der er det værste, vel? Men de bødler, der fortæller om det, ikke? De fortæller også, at det vigtigste, det er også, at de har magten til at bestemme, hvor meget og hvornår, og så de kan bruge det psykisk, ikke? De kører et spil for at presse folk til det, ikke?
Ja.
Og så psykologien i det her, det påstår det, det er i virkeligheden næsten vigtigere end den konkrete tortur.
Altså psykologien i at true folk med, hvad de kan finde på at
ja.
Gøre? Okay.
Ja, true folk og sætte dem ned i resten og sidde der og vente og frygte og skulle komme op og så videre. Ikke? Og ingen ved, de får aldrig at vide, hvornår det er, lige pludselig så skal de op. Altså, ja, jeg tror, vi kender fra spionfilm og så videre, hvordan psykologi, det spiller en stor rolle i sådan noget.
Og nu nævnte jeg lige før, at i oplysningstiden, der var Danmark en af de flittigste, hvis ikke den allerflittigste nation i Europa, som du også skriver i bogen, ikke? Og vi var lidt inde på det i starten, det her med, at det var oplysningstiden, der var mange lande, som holdt op med at bruge tortur. Jeg er med på, at der ikke er så meget i historiebøgerne om det, fordi det måske er sådan lidt en sort plet, fordi alle andre begynder at holde op med at gøre det. Men hvorfor er det, at vi som nation fortsætter med at gøre det i oplysningstiden? Har du nogen forklaring på det? Er der nogle sådan ting, der indikerer, hvorfor vi valgte at fortsætte med det?
Jeg tror, at vi havde en særlig retskonstruktion, kan man sige, med denne her inkvisitionskommission. Den var rettet udelukkende mod tyveri. Det vil sige, at man havde en retsinstans, hvor det kun var de små i samfundet, altså underklassen, pjalteproletariatet, hvad man kan kalde det, ikke? Altså dem på kanten, ikke? Som kom ind, ikke? På den måde var den tortur, der blev brugt, var ikke en, der truede sådan almindelige mennesker, vel, som måske kunne have en voldssag eller noget andet. Det var kun de her 20. Det var den ene ting. Den anden ting var, at det hele foregik ind i den her inkvisitionskommission. Når man ser ud i Europa, så er det jo noget med, at en retsinstans skal beslutte tortur, og så skal torturen så godkendes højere oppe. Til sidst i høj grad, at kongen skal personligt godkende den konkrete brug af tortur. Men her der foregik det inkvisitionskommissionen, som så sad der, og så besluttede de tortur, og så blev personen hentet op, og så gik de i gang med det. Det var sådan et lukket rum. På den måde, så behøvede resten af borgerne ikke rigtig at være bekendt med det i detaljer og tage stilling. Altså, retterne behøvede ikke rigtig at tage stilling til det her. Så det tror jeg har været. Der har været sådan nogle konkrete forhold, der har gjort det. Ikke? Så kan man så sige i sådan en større omfang, det kendetegner altså hele Europa på det her tidspunkt, at det begynder sådan begyndende industrialisering, begyndende, at der kommer arbejdspladser, at det bliver helt mere almindeligt. Det er folk, som er lønarbejdere simpelthen, ikke på forskellige måder. Ikke? Mm. Og det er via en mere kompliceret samfund, ikke, og der er voksende kriminalitet overalt, ikke. Og så begynder man langsomt med at få et politi med virkelige opdagelseskompetencer. Ikke?
Mm.
Og det sker forskelligt i forskellige lande. Ikke? Men altså det at bruge tortur, det er så kan man sige, en billig form, ikke? I modsætning til at have et stort antal politibetjente og et netværk af politi, som kender de forskellige kriminelle miljøer og så videre. Så videre.
Ja.
Og det kommer så i Danmark fra omkring år 1800, så begynder man at poste virkelig mange penge i at få politiet op at stå i København. Ikke? På den måde kan man sige, at det har været der som en mulighed, denne her tortur, og så har den været en effektiv måde eller en billig måde at få bekæmpet tyveri på. Ikke?
Men hvorfor er det så, vi stopper med det? Fordi bogen fokuserer på årene 1540 til 1837, hvor tortur lovligt blev benyttet i Danmark, ikke? Jeg tænker, at jeg er med på, at der er noget moralsk meget forkert i at bruge tortur. Det er jo vores holdning her i Danmark, kan man sige. Men det er jo stadigvæk effektivt. Altså, så hvad er det, der ændrer sig? Hvad er det, der ændrer sig i 1837, der gør, at det ikke bliver lovligt længere?
Dem, som foreslår afskaffelsen af tortur, det er den første stænderforsamling. Kongen bliver tvunget til at lave sådan nogle stænderforsamlinger i 1835, hvor man kan borgere bliver valgt til så at rådgive kongen om forskellige ting. Og et af forslagene, det første forslag, det er så at afskaffe tortur. For den måde er det jo borgerne, der så her får afskaffet torturen. Men det er også, altså det startede jo med, at Preussen afskaffede tortur, og Rusland og Frankrig og sådan de store nationer tilbage i 1700-tallet. Mm. Men når man så kommer op og kigger på aviserne fra 1820'erne og 30'erne, så er det jo Grækenland. Og man kan jo godt se, at altså,
at det er nogle generelle tendenser, der bevæger sig i samfundet, ikke?
Ja, og at nu er det selv sådan nogle fjernliggende områder, der begynder at afskaffe tortur, ikke? Altså, nu må de tage sig sammen, når man så må sige, ikke? Mm. De har haft en dårlig samvittighed omkring det, uden tvivl også.
Du skriver i bogen, at et af formålene med den her bog, Den Skarpe Eksamination, som gennemgår de her år, hvor tortur var lovligt i Danmark, der skriver du, ja, at et af formålene var, at de torturerede ikke bare får en statistisk birolle i bogen, men bliver nærværende for læseren som levende individer i den sociale sammenhæng, som var deres. Hvorfor har det været væsentligt, det her med, at det er levende individer i den sammenhæng som, og deres verden?
Jamen, det synes jeg har været vigtigt, at vi kommer ind og ser, at det ikke bare var noget, et retsgode eller et retstab, men at det var altså det var levende mennesker, som oplevede det her, ikke, og blev udsat for den her tortur. Og hvad var det egentlig for nogle mennesker? Det synes jeg, det synes jeg hører med.
Hvad overraskede dig mest i den research, og altså bare det at lave bogen? Det er jo meget omfattende værk, det her, hvor du dykker ned i torturen i Danmark. Ikke? Hvad har overrasket dig mest som en, der, jeg forestiller mig, du har vidst ret meget om Danmarks historie, i og med, at du er historiker og seniorforsker ved Rigsarkivet, ikke? Men hvad har overrasket dig mest?
Ja, jeg vil egentlig sige, at der er sådan to ting, der har overrasket mig. Det ene, det er, at stort set i hele 1700-tallet, der er tortur forbudt, men bliver brugt alligevel, ikke? Altså, og alle ved det. Altså selv alle de største jurister i Danmark, de ved det, og alle ministrene og så videre, de ved godt, at vi bruger tortur. Vi er et retssamfund, og hvad ved jeg, men tortur, det bliver altså brugt, selvom det fuldstændig er ulovligt, ikke? Jeg synes, det er et dobbeltspil, som har, altså det overrasker mig, hvor konsekvent det er gennemført, ikke?
Ja.
Og det andet, der så har overrasket mig, det er jo, at i den her periode fra 1772 til 1837, altså der er de første 10-15 år, der er man meget glade for, og har også en vis offentlighed om, at man bruger tortur, og det er nødvendigt osv. Men derefter, så bliver det udskammet, altså hvad kan man sige, i det omfang, at der er nogle få gange, hvor altså juristerne i centraladministrationen, de får sagerne op, eller bliver tvunget til ligesom at tage stilling til denne her tortur, ikke, om den skal fortsætte eller ej, ikke? Og de er alle juristerne, de er simpelthen modstandere af det, ikke, og eller siger, at det er unødvendigt og så videre, men vi kan alligevel på grund af den offentlige mening, så må vi hellere lade være med at afskaffe det, ikke? Og så videre. Altså den der dobbelthed med, at alle de rigtige meninger er til stede hos alle de vidende i samfundet, ikke? Men de beholder alligevel torturen, ikke? Og der er ingen presse, der er i hælene på dem, fordi de skriver simpelthen, at vi er nødt til at beholde den af frygt for den vrede, som de københavnske borgere, de vil have over, hvis man afskaffer den, ikke?
Det lyder ret interessant, synes jeg, hvordan det er blevet brugt i samfundet, selv når det ikke har været lovligt, og senere hen, hvordan det er blevet brugt til at holde folk nede, og det lyder, jeg tænker, det er underklassen, når vi snakker de kriminelle miljøer, ikke? Hvad siger det så egentlig dig, når du snakker om de her to ting, der har overrasket dig i forhold til brugen af tortur i Danmark, og din research forbundet med det? Hvad har det så fortalt dig, altså om Danmark? Umiddelbart på baggrund af det, du siger, så lyder det som om, at det i mange, mange århundreder, der har det været lidt korrupt, dobbeltsidigt samfund, vi har levet i.
Jamen, det er jo det, der er sagen, ja. Altså, vi opfatter os jo normalt som et retssamfund, og som, altså, selvfølgelig har der været lidt, men jeg ved det godt, ikke, men altså, så meget har det ikke været, men det her, ja, altså, det undrer mig, at det her, det har kunnet ligge sådan nedenunder, og så alligevel få lov at finde sted, ikke? Det må jeg sige. Så på den måde synes jeg også, det tegner et lidt andet billede af denne her periode.
Og det er en god grund til at hive fat i bogen og blive klogere på måske noget af den Danmarks historie, som man ikke kender så meget til, fordi det ikke er blevet beskrevet så meget i historiebøgerne før nu. Bogen, den hedder Den Skarpe Eksamination, Tortur i Danmark og dens ofre. Og Tyge Krog, forfatter til bogen. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
Jamen, velbekomme. Det har været en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.